Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Današnja gošća je žena koja je vratila Mihajla Pupina u zemlje Svetog Save, Aleksandra Ninković-Tašić. Ona je predsjednica Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i ambasador UNESCO kluba Univerziteta Sorbona. Autor je Pupin memorialnog projekta u zemlji i regionu u okviru koga je postavila prvi virtualni muzej koji predstavlja jedino naučno i kulturno nasljeđe u svetu, Pupinov virtualni muzej. Autor je 5 izložbi, napisala je 9 knjiga o našim velikanima Tesli, Milankoviću i naravno Mihajlu Pupinu. Dobitnik je velikog broja nagrada, od kojih izdvajam nagradu Grada Beograda. Njena biografija bi trajala pola ove emisije, zbog toga moram da prekinem i da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što je danas gost emisije Klub 2. Aleksandra, dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Hvala vama, zato što kada pričamo o Pupinu, mi pričamo o Svetosavcu, najlepšem i najvažnijem u našem rodu. Hvala vam.
Svetosavac, rekli ste veliki Pupin, a kako piše u vašim knjigama i ono što se zna je da je njegova majka, da tako kažemo, usadila tu ljubav prema Svetom Savi, prema Svetosavlju, a vi ćete nam reći i da je Sveti Sava, nažalost, bio izbacivan 70. godina iz knjiga, pa čak i Miloša Crnjanskog.
Jeste, su izbacili... Majka je rekla Pupinu, sine, usnila sam san. Sanjala sam kako je Sveti Sava stavio ruku na tvoju glavu, rekavši mi, kćeri Pijada, pa idvor je suviše mali za tvoje dete, pusti ga u svet da pronađe znanje i krenuo je mladi Mihajlo Pupin u taj svet i nauka koju je i znanje koje je stekao nikada nije u njemu savladala ni Svetosavca, ni Srbina. Nažalost, smatrao je Svetog Savu svojim ličnim zaštitnikom, a nekako smo se jako grešili. Zbog toga kažem nažalost. Iz njegove autobiografije prvo je izbačen deo Svetom Savi i izbačen je predgovor Miloša Crnjanskog. Pa gde će nam duša, taj je deo divan, on najlepše reči o Svetom Savi, koje treba da uđe u svaki udžbenik, u svaku školu, pripisuje svojoj nepismene majci.
Pupinu se, kao što ste rekli, postoje institucije koje ne prihvataju da se govori o Pupinovoj veri, ali on sam piše o svojoj veri. Ne treba vam tumač, Pupin je taj koji pokazuje šta je za njega smisao i svrha naučnog stvaranja. I vi pišete o tome u knjizi koja će u ovih dana, koliko sam shvatila, da se da izađe pred čitaoce, izdavač je Agape. Prvi put ćemo u toj knjizi imati neka dokumenta koje ste vi uzeli iz Kongresne biblioteke SAD-a i prvi put su prevedena na srpski jezik. Šta ćemo to novo saznati o Pupinu?
Znate, duša me boli, ali vapim za puštanjem u svet. To je zavetna knjiga u osnovi Mihajla Pupina. Nju imamo, ali ne baš dovoljno dobro prevedenu reč Bog i ne na svakom mestu na koji bi ta reč trebalo da bude. To je put od fizičke do duhovne realnosti. Ali verujte mi, to je mali deo najviše neprevedenih eseja i tekstova gde Pupin govori o životu duše posle smrti. On vas lako vodi ka nebeskom svodu, vi mu verujete. Tamo je gde sede teolozi vekovima, negde su naučnici. On je preleteo taj deo i samo je koristio nauku da pokaže da smo mi ipak sa zvezda i da je komadić zvezde u nama i znate kako lako piše o tvorcu, govoreći da su pitanja koje on postavlja u nauci nikakva drugačija od onih koja teolozi postavljaju pokušavajući da stignu do tvorca. Kaže, ista su to pitanja, traže isti odgovor, ali vi njemu verujete. A poslednji intervju pred smrt za New York Times, novinar ga pita, profesore, da li vas je nauka odvojila od smrti? A kaže novinar, a meni se profesor smeje. Kaže, pa mene je nauka približila i Bogu i veri moje majke. Samo se nadam da će moja nauka ljude približiti njenoj veri. Kako to lako zvuči u poznim godinama. Čitav život on je nosio veru zajedno sa svojom naukom. Ko hoće da razdvoji nauku i veru, neka pogleda u Pupinovo delo i to mu neće biti nelako, neće mu biti moguće.
Ali ne samo Pupinovo, nego i Teslino, Milankovićevo. Vi ste pisali o svoj trojici naučnika i ono što njih veže ne samo genijalna otkrića po kojima su poznati širom sveta, već po sili dobrote, tako da je kažemo.
Potpuno ste u pravu. Oni su pisali ne kako se doseže uspeh. To je reč koja nama danas znači. Kako se doseže dobrota? Zbog toga su najbolji zlatni putokaz. Svi su zagledani u zvezde i zbog toga su zvezdobrojci. A za Teslu mi je posebno krivo. Najlepši esej o hrišćanstvu, naravno, piše on, prve senzacije svetlosne dobio u crkvi svog oca. Znate kako je to povezano? Kaže, pa kolena mi pucaju u Americi od molitvi, molim se svako veče molitvama kojima me je otac naučio. Znate vi koliko je to jako, koliko je to snažno. Evo kad smo kod Svetog Save, jedno veče Svetog Save, Milutin Milanković kao dečak proveo u crkvi i stave ga u kočije, prebace preko njega neki kao frotir, ali duvao i jak vetar, frotir padne, a Milanković zagledan u zvezde jeste dobio upalu pluća kao dečak, ali kaže, pronašao sam svoju zvezdu, ta me zvezda pratila čitav moj život. Jedini u istoriji nauke koji sa zvezdama bio na ti, upravo je Svetosavlje otkrilo njegov zvezdani put.
Postoji u vašoj novi knjizi i deo episkopa vladike Nikolaja Velimirovića u Pupinu. Ja sam imala tu privilegiju da pročitam, ali za naše slušalce možda samo deo.
Evo deo koji možda, ne znam da li ubačen u taj, ali jeste ubačen u knjigu. Posle smrti Mihajla Pupina, piše sveti vladika Nikolaj, upoznao sam mnoge velike ljude, jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin. Jer znate, to je siguran podatak, do smrti episkop Nikolaj pri svakoj službi molio se za Mihajla Pupina. On o njemu piše divno, piše da je zaslužio sve što mu je došlo u životu, da je tražio i da je dobio. Moram da kažem, svojom dobrotom je dobio, svojom delatnom dobrotom. Divan, divan tekst episkopa Nikolaja, svetog vladike, govori o tome, upoznali su se tokom Velikog rata do Pupinove smrti, bili su jako bliski prijatelji. Nikolaj bi tražio, razne stvari imao u srcu i u glavi, sve je ostvarivao idvorski pastir, sve što je novce mogao da ostvari, on je činio nemoguće mogućim. I često piše Mihajlo Pupin da moj supervizor je bio episkop Nikolaj, duhovni supervizor mnogih dobrih i časnih projekata. Pa da li su gradili štamparije, pa da li su štampali knjigu 918. Pa tri velike tačke ja stalno nalazim. Evo to ću vam reći. 15 godina svake nedelje meni u ruke dolaze dobra dela Pupinova. Kako vi da budete normalni kada vam stalno pristižu dokazi o njegovim neprocenjivim velikim dobrim delima? u kojima se vidi da brine i humanitarno, da brine kulturno, da brine politički, da brine svakako o svom narodu.
Da je ceo svoj imetak ostavio srpskom narodu.
Sve, sve. Sve što je stekao. Ali ja se uvek setim, nekoliko stvari je ostavio za Svetoga Savu i u čast Svetoga Save piše mu prvi vladika u Americi, Mardarius Koković. Profesore, pomozite. Pa plačem kao što su plakali nad rekama babilonskim. Natapam travu ispod sebe, pa crkva nam neće biti gotova. A Pupin mu odgovara, ta se pisma čuvaju. Dragi vladiko, crkva je gotova. Stavlja ček u pismo na tadašnjih 30.000 dolara, što je danas 300.000 dolara. I Mardar je sa tim novcem završava manastir Svetog Save u Libertvilu, našu najveću svetinju u Americi. Imao je ceo fond Mihajlo Pupin za manastir Miholjske Prevlake. Znači, tamo gde je Sveti Sava počeo da gradi Zetsku arhijepiskopiju, pa na svaki mogući način, kontinuirano, godinama, ne godinama, decenijama, on pomaže.
Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere i o tome kako smo takvog čoveka uspeli jedno vreme da zaboravimo.
Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бихфордовым шнуром дымится строга. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят, и капли на стеклах, как слезы чисты. Сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты, сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад.
58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
Slušate Klub 2, gost emisije Aleksandra Ninković-Tašić, žena koja je vratila Pupina u zemlje Svetoga Save, tako ću vas najaviti. Pričali smo u prvom delu emisije o vašim knjigama, o Pupinu, o Milankoviću, Nikoli Tesli. Međutim, nismo se dotakli toga kako smo uspeli kao društvo, kao narod, da zaboravimo jednog naučnika kao što je Mihajlo Pupin. I moram da kažem da sa vašim intervjuima, sa vašim organizovanjem izložbi kreće ta pupinizacija, gde je izložba trajala nekoliko dana. Sećamo se, u Beogradu pre nekoliko godina, vi ste vodili kroz tu izložbu, bilo je toliko sveta, toliko mladih ljudi koji su došli da vide. To znači da je ljudima potrebno.
Apsolutno, živu veru ne možete da sahranite. Ona nađe način da se pojavi. Greh je što smo mi pristali na podmetačinu. Prvo srpstvo, on imao srce u junaka, neustrašivo, prekriveno, a onda njegova vera. De nam trebao Srbin za vreme komunizma, koji tako silovito i silno veruje, hajmo da ga isečemo, hajde da mu nestanu ogrehali njegova dobra dela nebrojena, hajde njegova snaga. Znate, kada on, ja to stalno ponavljam, i malo je, i nemojte se ljutiti ako ponovo čujete, verujte mi, malo je. Kada bankar piše u Americi da Pupin dolazi za vreme Velikog rata, da pita da li je dovoljno da založi sve što ima da bi Kraljevina Srbija podigla ratni kredit. A on mu kaže, bankar, ja mu kažem, piše, Pupine, propašćeš, a on meni odgovara, ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. E, to je bio njegov stav kroz mnoge turbulentne godine, istorijski teške, izazovne godine, ali ta borba je sa jedne strane, ali ono što mene stalno vraća su njegova dela. Njegova delatna dobrota. Malo je reći, on je dobar čovek. On je čovek koji je pomagao svemu i svima kojima je pomoć bila potrebna. Probali su da sahrane srpstvo i veru, ali ne može, to ne ide.
Vi ste pisali o toj dobroti u svojoj knjizi Zvezdobrojci, i ono što sam saznala o njoj, da je to negde vaša preporuka za sve majke, za svu decu, da je jako bitno za vaspitanje dece, pogotovo danas u ovom vremenu kada smo izloženi tolikim pritiscima sa svih strana.
Apsolutno da. To je zlatni putokaz kakav čovek može, kakav treba da bude. Pišu tu Pupin, Tesla i Milutin Milaković o svom odrastanju, i verujte mi, oni pišu kako su postali ljudi, kako vole svoje majke. Pišu na neverovatan način, pa ne pismene majke, ali njihova ljubav ne da je pismena, nego je ogromna. I divni Milan Tucović je ilustrovao Zvezdobrojce, i moje srce je srećno. To su neumrle reči. Ja sam vratila Svetog Savu, to mi je bio najveći zadatak, u celu Pupinovu autobiografiju, pa i u Zvezdobrojce. Ta strana živi u Zvezdobrojcima i sija. Znate, i ovo sam rekla, malo je. U Americi pišu naučnici, a Pupin ustaje kad govori o svojoj majci, napominjući da o majci sedeći on ne može da priča. Pa Nikola Tesla, ne pismena majka, pa to nije moguće, ali je mera ljubavi. Kaže, ona je mogla u šestoj deceniji da uzme jednu trepavicu između dva prsta i da na toj jednoj trepavici zaveže tri čvora. Pa nemoguće, Nikola, nemoguće, moguće. On time poručuje, moguća je sila ljubavi veća od svih drugih sila. Da, moguće je bilo da nepismena žena u srcu svog sina zaveže tri čvora na jednoj trepavici.
Kako smo zaboravili i zašto danas mislimo da jedino možemo da uspemo ako smo loši, ako ne poštujemo kodekse, ako nismo dobri? Znate, i sami kažu, on je dobar, propašće u životu, jadan.
Pa ja bih svakome udarila o glavu ove zvezdobrojice. To su reči najvećih. To su reči o tome kako se prolazi kroz nedaće. Opet citiram Pupina, piše, a vi mu verujete, porazi. Porazi su samo kratka odmorišta za buduće pobede. I sve tako, sve podstreh za dušu. Ne, mi smo se odvezali od duša naših i time smo propatili i time smo osuđeni. Kaže episkop Nikolaj, kako smo naše sudili našim precima, tako i nama suđeno. E da vidite koje poštovanje postoji u rečima i Pupine i Tesla i Milutina. Znate, kada oni pišu Marku Kraljeviću, a vama nije dobro od lepote i siline epske. Najlepše je o Marku Kraljeviću pisao Nikola Tesla. Najlepše o Milošu Obiliću pisao je Nikola Tesla. Prevodim vam deo njegovog eseja. To mi je bio moj zavet da prevedem. I pomislim, pa Bože, pa gde će nam duša? Kako tako nešto da propustimo? Tesla u Americi piše na engleskom. Ne postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda. Zbog toga smo postali narod pesnika i narod mislilaca. Pita Tesla, znate li šta je veliki Gete rekao o srpskom narodnom pesništvu? A sam, šta mislite? Šta bi Gete rekao da je sam bio Srbin? To piše Nikola Tesla. I to mi šalju iz Kongresne biblioteke i vidim knjige iz 1895. izdanje iz 2015. Pitam ja ženu u Kongresnoj biblioteci, a vi ovo štampate, a to je tela o srpstvu. A ona mene posrami. Kaže mi, gospođo, to je Nikola Tesla, štampat ćemo ga uvek, zauvek. A mi nismo preveli te reči. Pa kaže Nikola Tesla u tom eseju, veliki je spartanski kralj Leonida, ali mi imamo većeg koji umire isto hrabrom smrću na bojnom polju, ali naš Miloš Obilić bira trenutak svoje smrti, umire kao žrtva. Mi to ne znamo, piše o Marku Kraljeviću, kratko, ali to vam ulazi u srce. Pita Amerikance, znate li vi šta je čojstvo? Pa veće je ono od junaštva. To je kad naš Marko Kraljević kaže, jao meni do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega? I prvi Tesla na engleski prevodi pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđe. Sve je čudesno, koju god stranu, koju god rečenicu da vidite, sve je uzvišeno i veliko.
U knjizi koje smo pričali na početku, koja sada izlazi iz štampe, objavit ćete i po prvi put, i prvi put pismo Nikole Tesle o tome odakle je on.
Ja sam obećala, moram to da vam kažem sebi. Aleksandra, šta god da objavljuješ, imaš to pismo da stavljaš, bilo u direktnoj vezi ili ne, to je naša odbrana pred pameću koja je skrenula sa svog puta. Nikola Tesla piše, ali pazite ovo, na engleskom jeziku, piše Amerikancu prijatelju, ja sam Srbin, pa mu navodi imena drugih Amerikanaca, pa oni kažu, rođen sam u Austriji, ali to nije u vezi sa mojom nacionalnom pripadnošću, kaže Nikola Tesla i piše, ja sam Srbin. Pa moralo je, on jeste Srbin i po ocu i po majci i po svemu što je radio, ali vala trebalo nam je ovo pismo. da on sam sebe odbrani u ovom nemogućem vremenu. Ovo je državotvorno, znate, da stane Nikola Tesla i da kaže ja sam Srbin.
U odbranu samog sebe,
posle koliko decenija.
Kako ste došli do tog pisma?
Slučajno. Ja do većine stvari, možda to u stvari uopšte nije slučajno.
Što bi rekao profesor Dimitrij Stefanović, da ga se setimo.
Naš divni da ga se setimo. On je bio moja velika duhovna podrška. Hvala vam što spominjete njegovo ime. U svim godinama moje pupinizacije on me je bodrio. Kaži, sad kaži, kaži, pa imamo 3 minuta, ali kaži istinu o pupinu. I tako je on mene izvlačio na prvu liniju fronta. Da, on se nije gnevio, ja se malo gnevim. I rekla sam, dobra dela Pupinova ima da uđu u knjige. I ovo Teslino pismo s njegovim potpisom, memorandumom, ima da uđe u sve knjige.
Iz Kongresne biblioteke SAD, je li tako?
Ne, ovo pismo nije, ali većina stvari jeste koja dolazi tamo. Iz Američkog kongresa mi je stigla arhiva gde Pupin brani Nikolu Teslu i tih 600 strana, to je naš dug. Koliko je to dana on svedočio da bi branio Teslin polifozni sistem u Američkom kongresu. I kongres to čuva, ali mi sećanje ne čuvamo.
Nastavljamo razgovor sa gošćom Kluba 2, Aleksandrom Ninković-Tašić, predsjednicom Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, ženi koja je vratila Pupina, koja neumorno objavljuje u svojim knjigama istine o velikanima koje su davno objavljene u Americi. Tako i čudi Aleksandra kako to američki đaci u obaveznoj lektiri imaju Pupinovo delo, a Srbi nemaju.
Decenijama su imali američki žaci kao obaveznu lektiru. Ali ne to. Znate, Pupin je ratovao, ali bukvalno na prvoj liniji je bio zaštite naših interesa protiv Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske. 29. godine Nemačka država prevede Pupinovu autobiografiju i napiše: ova knjiga, znači, nema neprijateljstva, mora se davati u ruke najboljim đacima, jer je najbolji putokaz kako treba živeti, najbolji moralni obrazac. Pa mogli su Nemci, posle svih borbi s Pupinom, pa mogli su Amerikanci, pa prevedena na japanski, na švedski, na italijanski.
Dobila Pulitzerovu nagradu.
Dobila je Pulitzerovu nagradu, ali kod nas može, ali bez Svetog Save i predgovora Miloša Crnjanskog.
Ali vi radite na tome da se ta knjiga uvrsti u našu lektiru. Pisali ste Ministarstvu prosvete. Dokle
Puno.
Se došlo?
Pa došlo se do neke tačke, ja dalje ne znam. Ne znam šta je bilo, ali morala bi da budu u rukama srpske dece, jer je osveživač duše, jer je moralni putokaz, ubacite roditelji deci u ruke, znaće šta ime činiti.
Ovo je ipak priča o vama. Vi sve vreme svog javnog delanja pričate o Pupinu, Tesli i Milankoviću. Izbegavate da pričate o sebi kao svi skromni ljudi, ali ja ću citirati jedan vaš deo. Da bi čovek verovao da to što radi ima smisla i da je važno, mora da živi u nekoj vrsti idealizma, da bude posvećen smislu i svrsi. U vašem slučaju tu dimenziju življenja i rada otvorilo je, kako sam saznala, vaše srećno detinjstvo i vaspitanje u kojem je sve bilo podređeno vrlini.
Apsolutno. Ja zaista sam stvarana vaspitanjem da verujem da je vrlina ono do čega treba da dođemo i da ka njoj stremimo bez obzira na okolnosti. I onda mi je bilo lako da tu vrlinu prepoznam i pronađem u ljudima, ljudinama, čestitim. Ja kažem, pa nije to istorija nauke. Pa to je istorija dobrote, to je sila, opet ćemo reći, to je sila dobrote. Meni je bilo jednostavno da se priključim na vrline koje nose i Pupin, i Tesla, i Milutin, i Ivan Đaja. Znate kako je teško da je čitava religija izbrisana iz dela Jovana Cvića? Samo ću vam reći, on piše, kad sam u teškim trenucima, kada dođu nemiri i nedaće, meni je lako. Ja znam da pred Bogom tada stoje moja majka i Sveti Sava. Kaže Jovan Cvijić, piše, kad sam imao 7 godina, ušao sam u manastir Tronošu, držao sam majku za suknju, a video sam jedne oči, video je Bogorodicu s Isusom, to posla objašnjava. I znajte, te su oči pratile čitavu moju nauku, čitav moj život. Toliko jednostavno, i to je sve istrzano, kao da je ta religija kamen koji opterećuje telo i um čoveka, ne on ga oslobađa.
Tu vašu veru, da li su vama vaši otac i majka, slušala sam u jednom intervju, i od tate ste naučili zašto je važnije otići na Avalu nego u Pariz i zašto se zimi skida kaput s leđa i daje prosjeku?
Apsolutno, ja verujem da su to najbolji putokazi. Ja sam gledala svoje roditelje i videla tu delatnu dobrotu i ja moram da vam kažem, urezano mi je u duši. Hvala ti, tata, on više ne hoda ovom zemljom, ali ja mu se u sebi uvek zahvaljujem kada je skinuo kaput, da bi dao kaput prosjaku, da bi njega ogrnuo i kaže mu moja majka, ti hladno, blago je. Kaže on, nije mi hladno, sad sam tek na toplom i sigurnom. Kad je drugom pružio ono što je mogao, uvek mi je govorio, a šteta što ne mogu više. Šteta što ne mogu više. E pa taj kaput je mogao i taj kaput bih ja rado skinula svoj da danas, ako ništa drugo, čujemo i uzviknemo ova neumrla imena naših velikih ljudi.
Vi nastavljate i sa drugim ličnostima iz naše istorije da osvetljavate njihov život i njihov put, tako ćete i Milevu Marić dočarati na izložbi u Novom Sadu. Sada to pripremate. Šta ćemo novo saznati o Milevi?
To moram tiho, neko drugi će da uzvikne, ali heroina srca i duše. Majka koja je zbog majčinske ljubavi pustila i svoju genijalnost i svoju ljubav ostavila sa strane. E, i o nju smo se ogrešili. Meni se čini samo kroz grehove da idemo, ali idemo kroz svetlost. Mileva Marić je zaista bila genijalna žena, ali nije pitanje oko toga ko je pametniji bio, ona ili Einstein. Ona je bila bolji čovek i opet dolazimo na tu tačku. Dva sina, jedan sin potpuno predat strašnoj šizofreniji, sve mu je dala, sve što je mogla i što nije mogla. Bilo je jako teško. Mora da napusti genijalnost. Nikada se nije srdila na Alberta Einsteina. Ostavio ih je. Pa ja bih rekla, jesi normalan čoveče. Pa gde u ovom trenutku misliš na sebe? Einstein znači jedna stena. On je ostao Ein, ona je bila Stein, uvek. I tako treba da se sećamo njeno vaspitanje, zagledanost u porodicu, u oca koju je davao podršku uvek kada je bila potrebna, ali iznad svega zagledanost u svoje sinove. Bila je za njih sve i svija. Nikada ni u jednom pismu nije zamerila Albertu Einsteinu. Ja ljutita čitam njegove reči i mislim se, nije u redu, pa jesi normalan čoveče. Ali ona to ne piše. Ona ostaje stena, ona brine samo o brizi svoje dece i posle svojih unuka njih voli dostojno i dostojanstveno. Meni je čast da pokažem taj putokaz koji nju vodi od nemilosti, porodične, ljudske, do potpune čiste ljubavi koju je imala u sebi. Mi smo se ogrešili o Milevu Marić. Ne samo o njenu genijalnost. Tu genijalnost ona je nosila, ona je radila za istim radnim stolom gde je Albert Einstein. Ja ću vam reći, njen brat Miloš Marić je bio genije. Prvi je klonirao u Rusiji ćeliju. Znači, čudo od čoveka, bio je dekan u Rusiji jednog medicinskog fakulteta. On je otišao, rođeni brat, ka Rusiji, ona ka Evropi. I piše u pismu ocu: tata, brinem. Pa Mileva ustaje prva, napravi doručak. Einstein dođe, to jest Albert dođe posle rada, malo radi posle posla, ona ga stavi na spavanje, već je stavila decu, dala im je večeru. Tata, ona sedne i radi matematiku. Do zore. Do zore. Eto, to pismo je neka mera strašne, neustrašljive izdržljivosti Mileve Marić. I mi to ne znamo. Ali ja ću opet reći, ona je bila spremna da ostavi i genijalnost i svoju emotivnu ljubav i vezu s Albertom Einsteinom. Sve mu je dala. Sve mu je dala. Ja kažem to s razlogom. Kada su je profesori pružali ruku, stavljala je svoju iza ređa i gurala Einsteinovu ruku. Ali to u rečima, u delu, to je vidno. Ali ja opet kažem, ja se sećam onih papuča, tu je njena rođaka i gleda Milevu kako neke papuče samo nosi iz sobe pa ih pomera i pitam je, kaže ona, ja na kraju, a šta radiš tim papučama? A nekako mogu da iznerviraju moje dete, njenog sina, a neka ne budu tu da ih gleda. E, ta briga majke ostaje u meni da živi kao neprolazna mera onoga što je bila Mileva Marić. Bila je heroina.
Aleksandra, moram na kraju da vas pitam, mada bih ovako mogla satima i danima da vas slušam kako nadahnuto pričate. Čega ste se vi odrekli? Rekli ste čega se odrekla Mileva. Čega ste se vi odrekli da bi zaista ovo je mukotrpan i težak rad koji vi radite. Čega ste se vi sve odrekli da biste srpskom narodu, odnosno svima nama, podarili ove istine o kojima dugo ništa nismo znali? I kako, šta je vas odredilo da toliko brinete o srpskom narodu i o srpskim velikanima?
Pa verujem, odredilo me to što sam im prišla blizu, i verovatno moje vaspitanje koje me je dovelo u tu poziciju. Kaže meni jedan prijatelj, a Pupin je bio bogat čovek, pa ti ćeš od gladi da skapaš, ona se onako svađa sa mnom. Ja kažem, e, prijatelju moj, da sam ja tražila bilo šta drugo, ne bi danas na ovom nebu bilo Pupina. Pupin ispred svih drugih tražnji, svih drugih potreba. Tako da ne pamtim i ne mislim o tome šta je nestalo u tom procesu, nego šta sam dobila.
A dobili ste mnogo, to dobila, se vidi po vama.
To zadovoljstvo, radost, da. I ja uvek mislim na to, pa to je ogromna radost. Pa imati u rukama to blago, gde ja stadoh, ti produži, piše zmaj, što zaduži, ti oduži, piše čikajovac zmaj, koga su naši zvezdobrojci obožavali, pred kojim je Tesla pao na kolena, kome je ljubio ruke. E, setim se njegovih stihova i oni me okrepe.
Hvala vam puno. Poezija je nešto što vas okrepljuje i što čitate svaki dan, i to sam slušala u jednom intervju. Nemamo više vremena, ali ovo je fantastična prilika da vas pozovem i u neku od narednih emisija da nastavimo ovaj divan razgovor. Aleksandra, mnogo vam hvala što ste bili danas.
Hvala vama, meni je čast.
Hvala vam. Hvala vam puno. Ovo je bila emisija Klub 2 i gošća Aleksandra Ninković-Tašić. Muzički urednik bio je Predrag Vasić, producent Snežana Pajkić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i razmišljajte o sili dobrote, kako je rekla naša današnja gošća.